Vážna komisia, predstavujem vám ďalšiu uchádzačku, pani magistru Katarínu Vadilovú. Aktuálne teda pôsobíte ako vyššia súdna úradnička. Kde prosím, mi sa páči, vzala vám dobrá slovo na vlastnú prezentáciu 10 minút.
Dobrý deň. Vážna predsednička výberovej komisie, vážení členovia výberovej komisie, dovolte, ja som vám toto cestu odprezentovala, môj doterajší profesionálny život, ako aj moju motiváciu ukázať sa prečo som sa prihlásala do tohto rovného výberového konania. Volám sa Katarína Vadilová, pochádzam z Nového mesta nad Váhom, ale od vlastnej vysokej školy žijem a pracujem v Bratislave. Vysokoškolské štúdium som absolvovala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia som absolvovala úspešne výberové konanie na pozíciu vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Bratislava 5, kde som teda pôsobila od augusta roku 2015 po vlastne zájde tohto súdu v rámci reformy súdnej vlády do konca mája 2023 a následne kontinuálne som prešla na mestský súd Bratislava 4 pracovisko Petržalka, kde teda pôsobím do posiaľ. V rámci môjho pôsobenia na pozícii vyššieho súdneho úradníka som mala možnosť najskôr byť zaradená na turčianske oddelenie, kde som pôsobila 6 rokov a následne po absolvovaní bezpečnej skúšky roku 2021 som bola rozhodnou v práci zaradená na občianske právne oddelenie, kde teda som to posiela. V rámci turčianskej agendy som mala možnosť oboznámiť sa skutočne s širokým spektrom mimosporových konaní, počuť rozhodom manželstva, úpravu rodičovských práv a povinností cez starostlivosť nájmu maloletých vyživov až po tých statusových vecí, vtedy bolo ešte možné pozbavenie spôsobilosti, to už obmedzenie a aj vyhlásenie zamietového. Zároveň som bola, že v tejto pôsobení v Českom oddelení som bola poverená aj vykonávaním tuzemských civilných dožerení za celý súd, kde som mala možnosť vlastne overiť alebo zistiť, aké je to pri výsuchu svedkov, teda nielen získať skúsenosti z toho pri písaní rozhodnutí, ale teda aj v podstate som bola priamo hodená na dohody a musela som riešiť veci a to bez toho, aby som mohla pozrieť po zákone. V rámci teda môjho terajšieho zaradenia vypracované rozhodnutie pod vlastným menom a zároveň pod menom sudcu píšem rozsudky a neodkladné opatrenia a rôzne rozhodnutia, teda, ktoré mi sudce zabili. Vyhľadávam aktuálnu judikatúru, pripravujem právny rozbor, neustále sa snažím prehlbovať si svoje nadobudnuté vedomosti najmä účasťou na vzdelávacích podujatiach organizovaných justičnou akadémiou. Za týchto 9 rokov, ktoré pôsobím ako vyšší súdny úradník, som mala možnosť osvojiť si samostatný a zodpovedný prístup k práci, oboznámiť sa vlastne s chodom súdneho oddelenia od nápadu veci až po pravoplatné skončenie veci a vlastne uloženie spisu do archívu. Prihlásiť sa do výberového konania na funkciu vyššieho súdneho úradníka, teda moje pôsobenie v justícii nebolo nejaké náhodné, ale podmienilo moje skúsenosti na vysokej škole, kedy som jedné dva roky pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii, kde som mala možnosť sa oboznámiť s plnou kancelárii, s tým, čo vlastne povolanie advokáta obnáša a zároveň som absolvovala stáž na okresnom súde Bratislava 1 na trestnom úseku, kde som teda okrem toho, že som sa mohla zúčastniť hlavných pojednávaných zasadnutí, som vlastne prvýkrát videla prácu sudcu aj so dverami do jednovacej miestnosti, ako teda vyzerá dnešný deň sudcu. Prvýkrát som mala možnosť vlastne vidieť chod súdneho oddelenia, veľmi ma táto práca oslovila, takže preto som sa rozhodla po ukončení vysokej školy sa uberať týmto smerom. Mám ambície naďalej pôsobiť v justícii, je to práca, ktorá ma baví. Neustále, ako som povedala, sa snažím vzdelávať a rada by som teda svojimi doposiaľ nadobudnutými skúsenostiami prispela k presadzovaniu práva. Uvedomujem si náročnosť a zodpovednosť cítovského povolania, jeho dosah a ktorý si odnáša, ako aj to, že si to sa musí neustále vzdelávať. Ďakujem.
Takže nadviažem na vašu prezentáciu. Keby ste vedeli nám povedať, že čo u seba považujete za takú silnú stránku, ktorá vás predurčuje sudcom a prípadne čo máte niečo, nejakú slabšiu stránku, na ktorú by ste myslíte mali popracovať, čo by mohla byť nevýhoda na vašej pozícii.
Tú silnú stránku si myslím, že je zodpovednosť, ktorú som teda aj mala a hlavne som si posilnila tým práci, ktorý vykladám, samostatný prístup a aj ľudskosť a empatia. Čo sa týka nejakých negatívnych vlastností, tak pravdepodobne to, že som pesimista. A môžem na ľudí, to bolo mi to už viac prezentované, že pôsobím na ľudí veľmi odmerane a nepríjemne a teda snažím sa s tým pracovať. Teda ten prvý dojem som tu ľudia mal, ale potom mi povedali, že teda som tu celkom sympatická.
Vyššie spolu, ale keď sme niečo hovorili. Dobre. Čo si myslíte, že čo je také najdôležitejšie pre sudcu, ako vlastne by mal spĺňať také najdôležitejšie možno tri?
Co by mal byť? Nestranný, teda s tým súvisí aj nezávislosť, a mal by byť zdržanlivý a mal by vedieť veľmi dobre odhodňovať rozhodnutia pre súdcu.
To je také skôr taká schopnosť, no. A čo sa týka takých osobnostných črt vlastností?
Asi, že by byť svedomitý. Myslím, taký neovplyvniteľný.
Si to už aj vtedy časti, keď ste seba prezentovali, lebo ste spomenuli ľudskosť, empatiu, spravodlivosť a tieto veci. Myslím, dobre. Čo, s akým predpisom vy najčastejšie pracujete? Aktuálne?
S prvým.
Je tam niečo, nejaké ustanovenie, ktoré ste tak si v rámci praxe vydedukovali, že by bolo ho nad čím zmeniť a ako? Vy ste mali vedieť, že by ste to aj ako zadefinovať, že ako by ste ho zmenili, čo by ste navrhovali?
Viete čo, ono problematické možno s čím pracujem najviac, to sú si tie trojkonania, že tam bolo pridané, že teda sú drozenie do 60 dní od pravoplatnosti, čo ja sa to nesúdňujem s tým, že by to malo byť rozhodované veľmi rýchlo, pretože teda je to jedna z vecí, ktoré sú verejnosťou vytýkané, troška z tých kamení. Ale na druhú stranu vlastne je tam tá dvojmesečná lehota na podanie dovolenia a v podstate potom vy rozhodnete trovi a môže dovolať sa si to rozhodnutie zrušiť a potom tam znovu nejaké bezvolené obohatenie. Takže možno toto je také komplikované, ale verím, že to z istej strany bolo potrebné tam dať nejakú lehotu, aby sa tie trovy tam nestali, aby sa o tom rozhodovalo.
No a ten pôvodný systém, ktorý bol ten spôsob, ktorý sa rozhodoval priamo do rozhodnutia, je ešte to. No tak sa hovorilo na to, z rozhodnutí môžeme.
Áno, áno. Myslím si, že to bola práca, ktorá nevyberené zaťažovala sice, pretože tam bolo nejaké zložitejšie rozhodovanie, že musel teda on v tých skutkovo jednoduchších veciach, tak je to bezproblémové, ale pokiaľ tam máte nejaké komplikovanejšie vyčíslenia, tak skutočne na tým tam človek stráví veľa času. Takže to môžem takto si myslím.
Dobre, ale teda akým si plánovali sme, čo by si myslíte, že akým to nám budeš na tým? Prošovali ste nám takým?
My sme sa tak v rámci také kolegiálne debaty bavili o tom, že môžu zmeniť ten inštitút súdneho úradníka. V podstate tí nové súdne úradníci, ktorí prídu na súdne imenovanie práce, že by dostávali takúto jednoduchšiu a rejnkovám zemiu, by teda boli aj tie trovy, ktoré nie sú nejak komplikované a môžu týmto.
Dobre, vedel by to trošku z iného súdka, vedel by ste povedať nejaké meno členov súdnej rady z nominácií za parlament prezidenta Národnú radu? A to obrahu... Nie,
myslím, že to bolo pýtam, že kábriš. Môže predsedničko pani doktorka Kosová.
Dobre, netrapte sa. Čo, keď sa stanete...
Pomenula som si, nevedete sa, že vám skačem do slova pani doktorka Hrnicová, myslím je.
Čo by ste mali zrazu vo svojom súkromnom živote, si myslíte, keby ste sa stali sotkyňou vo spoločenskom živote? Či vôbec niečo také je u vás?
Určite mi to zaberie väčšia časť, kým sa zorientujem teda v tom oddelení a aj celkovo to je náročnejšie na čas, čím ja počítam. A čo si týka nejakého spoločenského života, ja sa snažím už vlastne odkedy som prišla na súd fungovať držanú vodu, teda nejak sa neangažujem spoločensky, pretože si myslím, že človek by mal, pokiaľ už funguje na tom súde s tým vedomím, že asi môžem v súdce, tak by sa mal už podľa toho správať aj v tom čase, keď sa pripravujem.
Asi vy si myslíte, že by si to vôbec nemal byť na tom spoločnosti?
To si nemyslím, ale malo by byť držanlivý a malo by teda zvažovať, že či to môže byť jeho prítomnosť na tej akcii, či môže byť nejakým dôvodom na spochybnenie napríklad nezaujatosti o mám to teórii zdajne.
Dobre, čo by ste mi povedali ešte na poslednú otázočku, že čo si myslíte o tom, že každé zákonné rozhodnutie nemusí byť spravodlivé, respektíve nie je spravodlivé, ale každé spravodlivé je vlastne zákon. A aká je cesta vlastne k spravodlivému rozhodnutiu? Aké sú tie možnosti k spravodlivému rozhodnutiu?
Tam sa dostala právna teória, právnou teóriou. A v podstate si myslím, že súdca by sa mal riadiť zákonom, aj pokiaľ má subjektívne dojem, že ten zákon je v jeho očiach nespravodlivý, že mal by dodržiavať ten zákon, až pokiaľ to naberie takú mieru, ktorá je nerovnostná, vtedy by sa mal aj v princípe nespravodlivosť. A vlastne sa pri svojej rozhodovacej činnosti teda sa riadi aj princípom, na ktorom princípy, na ktorých teda stojí ten zákon, podľa ktorého rozhoduje. A samozrejme musíme nazreteli aj účel toho zákona a pokiaľ sa chce odchýliť, musia byť na to závažné dôvody, aj tie dôvody musí odviac zdôvodniť o svojom rozhodnutí tak, aby to bolo presvedčené každý odkon.
Ďakujem. Prečo podľa vás je nízka dôvernosť justície voči verejnosti?
Myslím si, že to súvisí hlavne s tou dĺžkou konania. A možno v niektorých prípadoch aj taká dvojkolajnosť rozhodovania, a ktorá si myslím, že už teraz nie je taká výrazná. Účastníci a sporné strany, pokiaľ nedostanú predvolenie alebo nejaké rozhodnutie, tak oni sa zvyknú veľakrát sklznúť k tomu, že ten súd nekoná, a oni nevidia tie rukovy, ktoré veľakrát sú tam vykonávané, napríklad v rámci nejakej prípravy pojednávania a potom nejaké dožiadania. Takže toto si myslím, že je taký najväčší problém.
Podľa vás by nejaká zmena právnych predpisov, či už statusových zákonov, zákonov sudcov, zákonov súdov, či by mohla napomôcť zvýšeniu tej dôveryhodnosti justície?
Myslím si, že teraz došlo výrazné zmene aj posledný rok, čo sa týka toho disciplinárneho poriadku, disciplinárnych teda konaní. Ono je to asi taký komplexnejší problém ako len problém sudcov, ale v podstate aj toho administratívneho aparátu, ktorého je nedostatok a nestíhajú to aj pokiaľ ten sudca rozhodne, tak niekedy bohužiaľ nemá toho asistenta a je problém s tým opisom. Takže možno, že by bolo vhodné nejakým spôsobom zatraktívniť toto povolanie aj pre administratívu a taktiež pre vyšších súdnych úradníkov, ktorých ja to tak vnímam, že sa ich hlas stále na súdnych úradníkov. Možno v tomto smere. Ako, nemyslím si, že je to otázka, ktorá sa týka priamo zvyšovania efektivnosti, ktorá sa týka priamo súdcov, ale myslím, že je to taký celkový problém, teda sa na to pozerať z také širšej perspektívy.
Súdca ako jednotlivý vec má možnosť ovplyvniť túto dôveryhodnosť? Pozitívne alebo negatívne?
Samozrejme, to svojimi rozhodnutiami. To nemôžem teda bude robiť, bude písať presvedčivé rozhodnutia, bude sa snažiť dávať rozhodnutelné odpovede, akého možno tak sa oprieť aj o judikatúru najvyšších súdnych autorít. A teda každý odkon starostlivo odpovedniť.
Ešte sa čiastočne dotkli aj spoločenského života, prípadne sudcu?
Tak v spoločenskom živote teda sudca musí pôsobiť zdržanlivo a čo sa povedať neznamená to, že teraz sa má úplne strániť všetkého, ale musí teda, pokiaľ príde nejaká etická dilema, tak musí zvážiť, že či je to vhodné, aby sa zúčastnil a nejakého podujatia. Skrátka si myslím, že musí postupovať zdržanlivejšie ako iné právnické povolenie.
Ďakujem.
Myslím, že musím to trestného zákona, ale pán Prepor je všeobecne. Viete, kde je z dôvodnej obhajoby?
Dôvody, ktoré aj obhajujú, sú pre prípravné konanie, pre vykonávacie konanie a pre konanie memoriálnych ochranných prostriedkov. V prípravnom konaní je to, keď je to konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému, proti osobe, ktorá je pozbavená ešte alebo obmedzená spôsobilosti na právne úkony. A potom je to aj v prípade, pokiaľ orgány činné v trestnom konaní majú pochybnosti o jeho náležitej schopnosti náležiť sa obhajovať, tak tiež v konaní obzvlášť závažné zločine a pri trestnom čine z pána hranica trestná sa zmení 70 rokov.
Áno, to je vlastne to bolo. Skvále tak, že ste aj zaregistrovali. To, ak sa týka ešte aj tá podozrivého, tam bolo novelou...
Podozrivé tiež právo na obhajcu, už to pomenú, čo má tiež práva, tak sa ťa povinný. Musí byť poučené na svojich právach.
Možno ešte taká do praxe otázka, ako by ste si zabezpečili, ak by ste prípade poznávali trestné, trestnom konaní, trestná súdkyňa, ako by ste si zabezpečili, aby vám nevznikali prieťahy v konaní na hlavnom oddelení, ako by ste si zabezpečili citlivosť všetkých osôb potrebných, najmä aj obhajcov a obžalovaných. Na hlavnom pojednaní písmení viacero obžalovaných, ktorí majú jednotlivých obhajcov, jeden nepríde,
takým
možnými prostriedkami.
Je tam možno aj ešte príť náhradnému obhajcu, prípade, že...
by teda obhajca mal kolíziu.
Kolíziu, môžem sa mať náhradného obhajcu, ktorý teda bude prítomný a nástupy, pokiaľ sa ten ustanovenia odzvolené obhajca nedostaví.
Čo sa týka prípade obžalovaných, ich účasť?
Čo sa týka obžalovaných, tak v podstate pri zasielaní predvolania, teda pri nariadení pojednavenia po izbe, mohol doručiť do vlastných rúk to predvolanie, a poučím ho o tom, že súd môže v prípade, že nenavrhne vykonať nejaké dôkazy, ktoré navrhol prokurátor prečítať, tak v tomto prípade budú tie dôkazy prečítané. A nepridatnosti...
Zavoláte ho, má doručené, nepríde, neospravedlní sa.
V nepridatnosti môžem prorecať sa spravedlniť z dôvodu nejakého vážneho ohrozenia zdravia alebo nebezpečenstva nákazy nejakou obzvlášť nákazovou chorobou. A v neprítomnosti je možné pokiaľ bol riadne predvolaný, on toto predvolanie dokončil rúk, bolo na našom skonaní v jeho neprítomnosti upozornený a v prípade, že sa jedná o obžalovaného, ktorý je pozbavený obmedzenej spôsobilosti na právnom úkone jeho obhajca, netrvá na osobnom sluchu.
A je potrebná jeho prítomnosť?
Tak ho môžem predviesť.
Predviesť a následne potom inak zabezpečiť, ak sa nepodarí.
Pokiaľ je, môžem zabezpečiť svedka, ale v konaní...
Obžalovaného? Ak ani sa nedá predvieť, nepodarilo sa taký ďalší krok v rámci zabezpečenia tej prítomnosti toho obžalovaného, potom by mohol byť.
No, mohol by byť predvedený.
To sa teda aplikácia.
Mohol by byť vybraný príkaz na zatknutie.
Takýmto osobom sa snažiť zabezpečiť tú prítomnosť, aby boli splnené podmienky na vykonanie hlavného predávania, nedochádzalo k odročovaniu trestných pojednávania, natahovaniu výpadom trestných konania. No, tak ja mám takú otázku na tom, že už sa to spomínal, že princíp spravodlivosti, zákonnosti, rozhodnutí, s tým sa budete stretávať v svojej dennej praxi. Ako to vy vnímate napríklad tieto kategórie v kontexte súčasnej úpravy rozhodkov pre zmeškanie, krátzajúc pravidla vedenosti rada, môjho pohľadu, a vy budete cítiť ako súdca, že tak vyzerá samo toho spisu doterajšieho skutkového stavu tam urobená na tom, že no, je to otázka, či je to spravodlivé, hej, voči tomu žalobcovi a tomu žalovaniu, ale skutkový stav je nejaký, a bude do toho návrh na rozhodnutie rozsudkom predmeškanie, či už ste žalobcov žalovaná. Ako to vy vnímate, ako si myslíte, že sa s tým budete vypoviadať, ako sú vzáky, si myslíte, že je tam nejaký zákon, ktorý priestor, ktorý je úvahu súdcu, či je voluntárne rozhodnutie predmeškanie, alebo či je to absolútna povinnosť nastavená zákonom, ak sú teda spätne spomenuté, ako to vidíte. A už je tam napríklad dôvodné nejakú zmenu novelu tejto časti CSP.
Sú tam dve situácie, kedy môže, teda, čo sa týka žalovaného, rozhodnúť súdkom pre zmeškanie. A to mimo pojednávania na pojednávanie. Mimo pojednávania je to teda na jeho úvahe, či rozhodne, či nie. A pokiaľ to je na pojednávaní a žalca to rozhodne, tak zákon je podľa žalca to návrhne, tak zákon mu prikladá povinnosť rozhodnúť týmto rozsudkom pre zmeškanie. A ja si myslím, že pokiaľ sa to dostane až na to pojednávanie v rámci tej prípravy, pojednávanie jednak, pokiaľ tá žaloba má nejaké vady, tak postupuje tým, že odstraňuje vady toho podania. Potom tam je paragraf 150 civilného sporového poriadku, kde môže teda si vyžiadať ďalšie skutkové tvrdenia. Môže sa žalovaný vyjadriť a vlastne pokrieť tie prostriedky procesného útoku, ktoré použije ten žalobca. Takže je tam dostatočný priestor, si myslím, pre toho žalovaného, aby bol aktívny až do toho pojednávania, keď už sa to dostane na to pojednávanie. A myslím si, že je to dobre nastavené, že je to posilňuje to ten princíp toho silného faktu. A sú tam isté výnimky, ako pri spotrebiteľovi, napríklad, keď sa táto koncentrácia nepoužije, je možné rozhodnúť, pokiaľ je to prospech pre spotrebiteľa tým rozsudkom predmeškania.
Dobre, čo vám skraví to práve ako dobrá, hej? A keď máte napríklad takú situáciu, že pozme, je to spotrebiteľská reakcia, pozme, tretie pojednávanie z nejakého dôvodu, mohlo sa stať, že nájdeme niektoré z nich dostalo sa žalobca, pretože uvedomné to spravodlitevné kroky bolo področné, bolo na jedné druhé, to sa bolo meritorné, súdca bol spôsob, že tam prevažte nejaké ďalšie, na jedné ďalšie, tam je tie žalovaný nestihne nejakú z tých podmienok splniť, napríklad na kontrolu, to sa nedostane čas toho spravodlenia, alebo sa mu stane nejaká náhla udalosť na ceste. A žalobca teda pritom je na pojednávanie povie, áno, tak ja chcem to zmeškanie. Čiže myslíte si, že teda je tam naozaj aj zmysel tej judikatúry najmä v tých veciach, ktoré sú už rozpojednávanie, kde ten skutkový stav nejaký je, kde tie prostriedky procesného útoku opravdu boli využité zo strany druhých strán, že teda tam teda absolútna povinnosť sú vydať ten prostor pre zmeškanie. Alebo tá judikatúra už hovorí o niečom, že teda tá zákonná úprava nemá byť až taká rigidná,
ten žalovaný má ďalšiu možnosť, že môže podať návrh na zrušenie, pokiaľ tam neboli dôvody na vydanie toho rozsudku pre zmeškanie a potom teda sa môže aj odvolať, takže ja si myslím, že v tomto smere je to dostatočne upravené.
Dobre, ďakujem. A tu mám ešte takú dobrú otázku na vás, že ste povedali v miestnosti. Máte meritorné pojednávanie, veď je rozpojednávaná, povedzme, že sme v štádiu predbežného právneho posúdenia vecí. Prednesiete to vaše predbežné právne posúdenie vecí ako z vypočutí s tým, že teda sa javí neprosto žalovaného, sa žalovaný postaví, veľmi dôrazne, vo stilu k vám, alebo strom k vám, povie, že teda on sa nesúhlasí, nemyslí si, že teda máte pravdu a že rozhodujete, a že teda ten názor je správny, a povie, že neverí justícii a namieta vašu žalovanosť. Ako by ste v tejto chvíli túto procesnú situáciu, ktorá teda nastane, vyriešili a ako by ste zareagovali, keď povedané na tej miestnosti? To sú tie praktické otázky života, ktorá teda samostávajú.
Tak v prvom rade by som ho napomenula asi, že z prvej strany môžu hovoriť, pokiaľ by som udelil slovo. A že pokiaľ teda, určite by som toto zaznamenala do zapisnice, s tým, že by som ho poučila, na mýtke vlastne to bolo poučené už v rámci doručenia predvolenia. A teda by som...
To zniesol tu na mýtke. No, on ju znesol v tomto znení a teda myslíte si, že pokiaľ by bola vznesená v tomto znení, ako by to bola uplatnená, je to riešiteľné priamo v pojednávacej miestnosti, viete to vyriešiť ako sudca, celú na tú zákonnú úpravu, alebo to teda je bolo na odročenie toho pojednávania, ako by ste zareagovali?
V podstate on neponúkol žiadny dôvod, v čom nám je tá zaujatosť, ani kedy sa dozvedel o tom, že som nejakým spôsobom zaujatá, pokiaľ by to bolo len voči postupu v koneniach, tak v takom prípade na mňa nepríde.
Dobre, vidíte, tam aj možnosť sudcu vyriešiť v niektorých prípadoch takýto názor alebo námietku toho účastníka priamo v pojednávacej miestnosti.
Myslím si, že civilný sporový poriadok vyslovene nehovorí, že stanovuje náležitosti tej námietky, ale nehovorí, že musí byť teda doručená.
Spojili ste v tom zmysle, že teda pokiaľ tá námietka nemá zákonné náležitosti, tak vlastne neprihliadate, hej. To znamená, že to zaprotokolujete to vyjadrenie do zápisnice a pokiaľ teda nebude mať zákonné náležitosti, strana bola poučená, tak súd sa môže konštatovať, že na túto námietku neprihliada a môže pokračovať.
Ďakujem.
Pani doktorka, hovoríte, že pracujete s civilným sporovým poriadkom. Ako keď dostanete žalobu, poplatková vyjadrenia, všetko je perfektne už urobené. Čo budete robiť z pohľadu obdobnej právnej veci, prechodných ustanovení?
Pozriem si teda, či sa teda nejedná o rezidenta alebo či tam nie je nejaká dispenzácia, pokiaľ nejaké rozpojedávané iné konanie s tým istým predmetom a účastníkmi. A budem teda skúmať procesové podmienky. Pozriem sa, že teda aký zákon sa na to vzťahuje. Hovoríte prechodné ustanovenia, že na ten ich daný vzťah, že či to posudzujem podľa právnej úpravy, ktorá... Pozriem sa skrátka na tie prechodné ustanovenia, pokiaľ budem vidieť, že je to potrebné.
Aké je obdobné rozhodujúce pre tie prechodné ustanovenia? Že aké znenie toho právneho predpisu, že môže viackrát dôjsť k tomu rozhodujúcemu právnemu predpisu v zmene a že je konkrétna vec, niečo rozhodujúce, ktoré znenie už vám zvolené právne.
No, pozriem sa, že ako je to tam sústanové, napríklad v zákonu súdne poplatku, tam sa menili tie jednotlivé sázby súdne poplatkov a v podstate je tam ustanovené, že sa vzťahujú tie nové sadzby, ktoré znenie platné, ak aktuálne zmena sa vzťahuje aj na návrhy a žaloby, ktoré to už upredujú v činnosti.
Takže toto je rozhodnutie. A tie odborné veci, ak by ste sa odklonili, čo urobíte?
Aha, tak to myslíte. Ak by som sa odklonila od vlastne nejaké ustálené indikátory.
Áno.
Tak vždy by som najskôr teda si skúmala tú judikatúru podrobne, že aká je. Všetka možná, určite by som pozerala v komentároch, nejaké odborné články by som si chcela vyhľadať. Pozerala by som sa na českú judikatúru, ako to tam oni riešia v obdobných veciach a teda ak by som stále bola toho presvedčenia, že je potrebný ten odklon od nejakej ustalenej praxe, tak potom je súdca sa môže odkloniť, ale musí to teda náležite zdôvodniť tak, aby to rozhodnutie bolo spravodlivé. A aby bolo v súlade s účelom toho zákona a s základnými zásadami, ktoré sú v tom zákone zakotvené. Také rozumné usporiadanie.
Ďakujem pekne. Pani ešte? Ja to vlastne nemám. Takže vaša odpoveď je na konci. Ďakujem vám pekne za účasť. Vyhlásenie výsledku zborov zajtra, až v pôvodne života budete uprostnení potom ešte na konkrétnom výsledku spolu dňašej hodina. Podľa počtu uchádzačov, môžete tu aj zostať, keď chcete vypočuť si ďalších uchádzačov, ale to nemôžete odísť aj v tom.
Ďakujem.